mema abantu ukuthi baphatheke emkhankasweni omkhulu lo esiwenzayo ukuthi kumise uhlelo lokufakwa kwama-prepaid water meters. Ngathi kuhambe kuhle kakhulu ngoba semukelwe kakhulu ngabantu, ngathi indawo zonke nje zakoBulawayo sibhodile ama-constituents wonke akoBulawayo elisemukele kakuhle labantu bakhanya umbiko wethu bawuzwisisa kakhulu.
Ngeviki ezayo sizwa kuthiwa lizaba lokutshengisela okukhulu phezu kwalolu daba, ungasichasisela?
Umkhankaso lo olama phases atshiyeneyo kakhulu. Esiqala ngakho ikhona lokhu ukuthi siye ebantwini sibatshele ukuthi uhlupho lungaphi. Kunjenje sihambile lamhlanje, kusasa langesonto siyahamba futhi sinemihlangano kuconstituency yinye ngayinye lapho esihlangana khona labantu thina njengenkokheli ze-civil society ngumatezezo zinhlanganiso ezizimele zodwa. Sikhulumisana labo sibatshela ububi balolu hlelo osolufuna ukwenziwa yi-council yakoBulawayo. Ngathi lamanye amakhansili nje wonke ayelizweni engaphansi kwe-Ministry of Local Government. So into esiyabe siyenza ukuthi ngikhona singawenza lo mhlangano sobe simema njalo ukuthi abantu baphatheke emkhosini omkhulukazi. Ngathi i-big march esizayenza mhlaka-4 September ezasukela e-Kitwall yakoBulawayo isiya e-Stanley lapho esizakwenza khona i-rally eyama-civil society.